Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 1420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin qabu. Sagantaa keenya galgala kanaa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne isin beeksifna. Jalqaba oduutu dubbifama. Oduutti aansuudhaan guyyaa har'aa kanaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa gara lixa Oromiyaa, lixa Wallaggaa, ona Begii, magaalaa Begiitti akka tasaa argamuudhaan uummata haga ta'e waliin marii gaggeessuun isaanii gabaafameera. Kanarratti kanneen walgayii kanarratti hirmaatan keessaa nama tokko dubbifne qabna. Oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Xumura irratti immoo haaluma wal fakkaatuun onuma Begii keessatti miidhaa waraanni mootummaa APRDF uummatarraan ga'aa jiru ilaalchisuudhaan shamarree tokko kan maatiin ishee miidhaan irra ga'ee haasofsiifnee jirra. Sanas xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Jalqabaa hanga xumuraa nu faana turaa isiniin jecha gara oduutti isin dabarsina.
Deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantuu Bulchaati. Godina Wallagga lixaa ona Yuubdoo fi Aaruu gandoota garaagaraa keessatti waraanni mootummaa APRDF uummata iraarsuuf isaamuu itti fufe. Gabaasaan nu dhaqqabee akka addeessutti godina Wallagga lixaa ona Yuubdoo fi Aaruu gandoota hedduu keessatti hidhaa reebichaa fi qabeenya uummataa saamuun waraana mootummaa APRDF itti fufee jira. Ona Yuubdoo gandoota akka Ciisaa Boorrii, Baggoo, Haroo Baddeessaa, Guutee Bulaa, Sayyoonoolee, Ganjii fi kan kana fakkaatan keessatti abbootii qabeenyaa hedduu jalaa konkolaataa, mootorsaayikelii fi maallaqa callaa akka saaman ibsameera. Mana jireenyaaf daldalaas caccabsuun namoota hedduus qabanii reebaa akka deemanii fi eessa buuteen namoota kana akka hin baramnes uummanni heereera. Namoota hidhaman keessaa Barsiisaa Dingataa Abarraa, Barsiisaa Taaddasee Goobanaa, Dassaaleny Atoomsaa, Dabalaa Gaashee Abbaa Maatii, Baqqalee Abboomaa Maanguddoo Biyyaa akkasumas kabajaa jaarsummaa molqamanii jilbeenfachiifamanii reebamaa akka deeman odeessi nu dhaqqabe kun ni addeessa. Bifuma wal fakkaatuun abbootiin qabeenyaa humna raayyaa ittisa biyyaa kanaan saamamanii fi butamanii eessa buuteen isaanii dhabames Obbo Ittafaa Insarmuu Ayizuuzuu tokko, Jiyaaguyaarii tokko, mana daldalaa keessaa maallaqa 100,000 fi meeshaa mana jireenyaa hunda kan saamamanii fi ilma isaanii jabeessaa Ittafaa fuudhanii deeman. Maanguddoon kun nama jaalala uummataa qaban, rakkina fayyaa dhabuun mankaraaran oggaa ta'an qabamanii kan reebaman ta'us hubatameera. Naasir Amadee waan isaan hojjetanii gabaaf dhiyeessan waan akka daabboo fi qarshii isaan ittiin buna bitanii gabaaf dhiyeessan 50,000. Basulaa Geetaachoo daldalaaf qarshii baankiidhaa baafatanii akka ba'aniin qarshii 92,000 saamanii waajjira poolisii Yuubdootti hidhanii guyyaa 4 booda mana jireenyaa isaanii sakatta'uudhaan suuqii daldalaa isaanii keessatti 100,000 osoo hin hambisin saamuudhaan mana jireenyaa keessaas waan tokko osoo hambisin haga dhadhaatti hatanii nyaachuutti saamicha akka deemsisan oduun nu ga'e ifa godha. Girmaa Geelee ogeessa beeladaa qabuuf dhaqanii mana dhabanii qabeenya isaa saamuudhaan wanneen akka diishii fi tiivii caccabsanii koornasii manaa saanjaa qawween diiganii qabeenya gariin fe'atanii qoricha beelladaas mana isaan itti hojjetan kana keessaa fe'atanii deemuu isaanii uummanni gabaaseera. Obbo Abzaachoo Geelee obboleessa Girmaa Geelees qabuuf dhaqanii dhabanii qarshii 10,000 duraa fudhachuun haadha warraa fuudhanii deeman. Sheek Zaakir kan jedhamanis naannoo Maciisaa Boorrii kana jalaa guutee bulaa bakka jedhamtu qabuuf dhaqanii manaa dhabanii haadha manaa isaaniitti ol seenuudhaan erga dararaniin booda abbaa manaa kee fidi jennaan anoo lafanni jiru hin beeku erga jetteen booda qarshii 10,000 saamanii ishees qabanii deemani. Magarsaa Taammiruu hojjetaa fayyaa Ciisaa Boorrii mootora ittiin deddeemee hojii dhuunfaa isaa hojjetu jalaa fuudhanii kan deemanii fi Mitikkuu Tsaggaayee, Balaayii Kabbadee, Jibriil Iisaa fi Maammee Zeenuus to'annoo isaanii jala kan oolchanii fi amma eessa buuteen isaanii kan hin beekamne ta'us bira ga'amee jira. Akkasumas ona aaruu jalaa obbo Molaatuu Oljirraa abbaa gadaa ona aaruu fi ilma isaanii Wandimmee Molaatuu qabuudhaan mana nyaataa yookaan hoteela Oromiyaa jedhamu jalaa caccabsanii kan deemanii fi onuma kana jalaa obbo Cannaqaa Galaan mana boba'aa kan qaban osoo isaan gimbiidhaa boba'aa fe'atanii galanii konkolaataa 1 guutuu jalaa qabuun qabeenya isaanii miliyoonatti lakkaa'amu kan saaman ta'uu barameera. Walumaa galatti ganjiidha nama 20 ol, Sayyoona Olee irraa nama 40 ol, Ciisaa Boorrii irraa nama 10 ol, aaruudhaa nama 10 ol, walumaa galatti namoota 80 ol konkolaataa Ayizuuzuutti fe'anii fuudhanii akka deeman barameera. Oduu xumuraatiin godina Harargee Bahaa Cinaaksan keessatti weerarri hidhattoonni Somaalee uummata Oromoo irratti deemsisan ammallee itti fufee jira. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti hidhattoonni Somaalee guyyoota 2 dabran kana godina Harargee Bahaa Cinaaksan keessatti weerara deemsisaniin ilmaan Oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiisaniiru. Namoonni 2 du'uu fi kaan madaa'unis ibsameera. Jiraattonni naannoos kanuma mirkaneessu. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun isaa kanaaf qabnu kanuma agaammaatii qophiilee keenya afan waliin. Yeroo gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Itti aansuudhaan bubbaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Lixa Wallaggaa Oona Beegii magaalaa Beegiitti taasisuun marii uummata waliin godhan keessatti kanneen marii kana keessaa hirmaatan nama tokko haasofsiifnee jirra. Akka itti aanutti isiniif dhiyeessina.
Maqaan kan koo Abbaa Wayyeessaa jedhama.
Ayyee Abbaa Wayyeessaa har'aa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi Obbo Lammaa Magarsaa Beegii dhufanii uummata mariisisan kan jedhu dhageenye mee waan kana maalirraa quba qabdu?
Dhugaadha. Dhufaatiin isaaniillee dhugaadha. Dhufaniiru haala hamma tokko uummata haasofsiisanii yaada uummataafis jedhanii ofiisis waan haasa'an tokko tokko qabu bara dheeraa. Addana keessa turree waa'ee Beegii hin beennaa rakkina jirus hin beennaa nus qabsoorra turree yeroo sana jechuun dandeenye jedhanii waan tokko tokko illee akkaataa itti bara addana keessa turan bara 1985 Beegii kanarran turee ani waraanan turee jedhanii haasa'aa turuu isaanii waan qaba.
Egaa akka nama walgahii kanarraa qooda fudhateetti mee sanaan ala maali haala yeroo ammaa irratti ajjechaa godina sana keessatti uummata irra gahaa jiru hidhaa jiru saamicha jiru dubartii gudeeduu jiru dhimma waraana bilisummaa Oromoo dhimma adda bilisummaa Oromoo kana kanaan wal qabatee waan jedhan maal qabu uummati immoo waan gaafate yookaan yaadi dhiyeesse maali?
Isaanii walumaa gala akka yeroo jalqaba dhufanitti yaadaa polotikaadhaa. Hin barbaannu hin fudhannu yaada nageenyaa barbaannaa jedhanii obbo Lammaan immoo kan ittaansanii yaada isaan ittaansanii haasa'an araara adda bilisummaa Oromooti wajjin ekteraatti kan araaramne karaa nagaadhaan araaramne kakannee walii galle yoo shaarree barcumni kun nuun baasinii jedhanii yaada kennanii turan. Yaada ikhtiyaar irratti haasoon sana qulqullinaan ifaa bilisaan kan irratti walii gallee haasumni sana kan walii kakanne kan waadaa walii galle sana yoo shaarre barcumni an irra taa'u kun nan baasinis fedhiis hin qabu waan walii galle yoo shaarre argamne nuti nagaa barbaannaa nagaan deemu barbaannaa kan nagaa dhiibeemmoo afamusiidhaan nutti dhufeemmoo du'een argama malee barcumni koo kana hin kennuu waan jedhan tokko tokko kaasan. Karaa nagaadhaan immoo taanaan walii galtee mirgaan dhufee waggaa tokkotti gale kan ammoo adeemsa uummata keenyaa gaafannee walii galteedhaan wanti jiru bakka ga'uu hin danda'a ajjechaadhaan reebichaan saamichaan wanti ta'u hin jiru kun jedhanii kana tokko tokko haasaanii uummati immoo rakkina jiru rakkina mana qorichaa dhabee karaa dhabee awwaaraan cinqame kanafaa gaafatee. Isaan immoo yaada uummata tokko tokko immoo tokko haasofsiisanii waa'ee walii galtee immoo abbootii gadaatiif hojjetaa aanaa kanaatiif abbootii gadaa gubbaadhaa ka'anii dhufanii jiru karaa isaaniitiin araarri nageenyaa argamee gidduu keenyatti argamu gooneera. Araarri sun akka bakka ga'u taasifneerra. Isaan immoo akka furmaata argatu goonee jirra. Eegaa ekstiraa deemnee araaramne asitti namni yaada keenya sana faallisu tokko tokko yoo argame immoo abbootii gadaatiinis immoo akka inni sirratu goonee irraa jedhu.
Kanaaf amma nuufi adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo gidduu rakkoon hin jiru akka walii galtee asmaraatti irra geenyetti hojiirra oolchineerraadha kan isaan jiran.
Walii galtee ekstiraa taasifne sana. Bakkaan akka gaamu waadaa kana yoo shaarree argamne waadaa kana yoo jinnee argamne waliigaltee ijaarsaa wajjin qabannee mootummaa teessumee waliigalte sana yoo shaarree argamne barcumii nuyi irra jirru kun nuun baasinii waadaan shaarree kan waadaa shaarree nutti dhufu moo yoo ta'e du'aaf ajjechaadhaan laannaa jedhanii yaada kenname lammaa mabarsaala.
Kanarratti gaa'ummanni namni gaaffii gaafatee hin jiru waadaa yookaan immoo waliigaltee hin shaarre yeroo jedhanii adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya yeroo abbootii gadaatti dhimma waraana bilisummaa Oromoo kennu waliigaltee mootummaa waliin irra ga'ame tokko tokkoon uummata Oromoo bal'aaf addunyaaf ifa godhanii sana keessaas waan mootummaan hojiitti hiikuu dide waan isaan faallessan keessumaa dhimma waraana bilisummaa Oromoo hireen waraana bilisummaa Oromoo akkam ta'a akkamitti furmaata argata isa jedhu isa waliigalame sana. Akkaataa isaan itti cabsanii yeroo ammaa waraanni bal'inaan godina keessan keetti deemaa jira kanarratti wanni gaafatame yookaan wanni isaan jiran hin jiru
namni cufani nama kanan gaafanne waa'ee walii galteedhaa lafuma ka'anii gara fuula duraatti jaarsolii abbootiin gadaa dhufaniiru isarratti haasa'a hundi tokko iyyuu nuti nageenya barbaanna misooma barbaanna namni tokko afamuutii ol kaasee walitti qabuun hin jiraatu har'a hormiyyuu. Karaa nuti dhiyaafataa jiran immoo maaliif walitti dhiyaafannaan immoo maaliif wal dhiibna karaa nagaadhaan furmaataan argachiinnu maali rakkinni gidduu keenya jiru kan araaraan dhumuu danda'u araaraan dhumuu danda'a kan immoo bal'eessine dogoggora keenyatti immoo hin sirreeffannaa haasa jedha yaada kaasan.
Walii galtee sanarratti keessaa tokko dhimma waraana bilisummaa Oromoo siin jedhe akkuma ammaa sana faallessuudhaan osoo adeemsa araaraa irra jiramuuti egaa waraanni bal'inaan waraana bilisummaa Oromoo irratti gara mootummaan kan bobba'e kan isinuu quba qabdan namni du'aa jira ajjeefamaa jira qabeenyi saamamaa jira ammallee godina keessan keetti lolatu deemaa jira dhimma kana kaasuu hin barbaanne moo uummata tun gaafanne moo akka uummanni hin kaafne godhan. Akka uummanni hin gaafanne.
Akka uummanni hin gaafanne hin barbaachisu hatataa waa'ee politiikaa keessa galamee haasa'amuun hin barbaachisu nuti nagaa isaaniirra kan nagaa kana gidduu jiraate immoo deemu waan tokko tokko keessa galtanii haasa'uun isinirraa hin barbaachisu kan araaraaf fe'ame immoo gara araaraatii fi abbootii gadaatiif jaarsolii biyyaa xumuruu danda'u yoo jedhanii yaada lafa. Bakka akkasiitti waraanni bilisummaa Oromoo kun bakka akkasiitti adeemu bakka akkasii haa qubatu yang nak kerja jenama movie, fana nak kerja film movie, jadi ni wang kerja ni betul. Baru ummati gaji gaji katanya, kalista, kawui jaga bete, biaya berisun sudah gabai, berisuma berbaca gabai, haramu, awak kerja ni tu, kau tu beli orang tinggal, kan musim gaji tinggi, yaro. Intalan lekin nani abban thalati le ayo abu jadi agani korunsa kabbarake nani si bakabu antalan hati korunsa kabbarake nuki jarak ana hamma kan bakhe turani fani wanto ko hurmali to kumali sin argamni bakabu anto ko uji sani rati dan tanto ko bakito ko kenami si mali garamari hingoni mali kun kufe jadi gavanan har kuma ko gani callu majala
debin
me kanan chukan biya kun biyan kai tati guddade biyan kai tati yata ture da aje da ni mai yada kana ga kennani kana bodde na gangala mun jira ni wono dubbisani sokan
eh ummanni kuna kamiti walge ni yaman mo bifa kamiti ni nama ga mitu moratir ma
ummati kun mata mata ra male ta ummati da ina ni nan ne gara nan ma ya dan mun da ko jala an ta wona mi aka san dufan da gele
namni ofin nakemo garawar caasa motumana notin yamaman
e caasa manan notin itu amamna boti gadana no kad magala ke jirani wamani kale ta simo ganda gandarra namoti la malama akad tani jirani namoti ka san dufani negenye acumati anya garra malisa ega nutille gamtunkinya gamchu guddan itqannu gawali galten tun mugamati ga yowali galten kun iban jiru duri rakini jiru duri adenti duri kan no yale fanne balale fanne so anu duri sun isu ise arara naga arara gari arara mitoma arara jirenya akka aserna abotin gada qabuti yote arara wan jibiru kin kan shetana mitenite nuti adenti zani kun adensa bereda da ta yennan furanna adensa zani bereda mantane tanan umati garan sa okolada business ni hasil sini jadi ni kat teruk kan ini tu kan ni ka ni wan kan itu kan ni wan ni bujur mo galgal kan itu wan ni jadi rabi ini bandar galgal galgal kan
ah galgal kan ya mu isan mu
galgal
berat
orang kan itu rahasia kami berat kan itu kan
cakap tu lah ya ya dengan ulat tefi gudu galat tu mika
galat tu macam ni wan agresif kan ni ada pembuatan ini galat tu mah galam dikesan beli semua atau ni
gamo keti makada gifato tagalebi sumar mo fi dawato ta tv gadi sa dugatin galato mi tinjeda me makake gudu fi jiratu nanno kame kata ta noemi
makan ko furia ga tanami ge ama kan giratu wanda ta litana tikira
nanno di horomiatti bakote hedduti ummani rakacha kajuru dagenye atille kan nutti bilbilte maatiin kan kiyeyyu humna nageenya kan raayya mootumma Itoophiyaatiin nadura miidhamee jira jetteennu bilbiltemee miidhamte himaatii kan keessa irra gahe maali dhageeffatootaaf daawwattoota keenyaaf nu himi
maccaa kan beetesaba koorra gahee olotti shasiraanti kan irratti kan bara 2011 irratti kan nidan irratti gahee danda'e makanan kaya rumah kanila ya kita dia kerja mah bawa kan dapat bukan jalan ini kamera lepas buka ni kamera sedut itu bawa jalan kan
Mali da kabata madan wali galattir dumi dan ragai jechudan addatti akkama titti wanni mati kan ketirra wanni sirra ge jira midan qamani sa ta'u kan mati sirra kan ketirra ola ketirra yo ta ketirra yo kan lammi ketirra kan afi kabata madan
wan jedu kanin qabu kanin qabu ratti abau allabati tan midan ni kan wa'a kiya titi da bintani abu hindu jira
yero kam
baru mau letih syasran di kanan dia sangat takut jurnal yang terdahan itu.
Tole.
Kanara kiliat ini dan kami pesa berkesan letih itu sama sebut yang meniru sakit sakit dan bertemu orang masa nado bukti ya deh orang mengenal mau abdi kau duka ni atau bau kan lebat itu dia tu syarat pesa dah ini kawan ni dah. Anjuran yang kesana marim mang kesana ni syarat pesa dah sani lepas isal jual nuti mahajer ni duka ni mana pun orang ni kan yang akan saya tiup dan nanti duka ni abdi kau kan saya agen lagi ni abdi kau kan ni kurang ni bang dasi dah kabut aja dah murat akan hitan.
Tole.
Amma kan dia ni kan ada tinggal kerja roti dia terus ada dokter hari mana kes hari amni dah kes kes jalan tu.
Hal ini ni erga abba hati kan ke humna rajat sebiji tin naji hamte abang kan ke hidam ibu da mati kan ke tanah mal kes jitu amma.
Hari tu tu ambil kan ni kes ada. Kan ada tu ambil kan ni kes ada nuni lok kaji ada bani bisham puran nukam nuk kata ada bani hurrah puran nukam nuni ego. Kan abba kes ni ratu mau hawa uk alabat ada bisham kenyawa abatani. Jiranya kini ratus berat ini jangan jadu jari imam makalaki
ada. Kamu negiinya akan bulcinta kan nano sana bulcut rakoh kesangka nama itu masih nara gayakan ada ikhtani umman masing kan kini rakoh malay akan moya kamalay mudra mida mana ikhtani himatani wani matang kabdu deh besar ketanu ni kabdu bulcinta nano sana tu kan kamu dimilala tu himatani kita kerfatani.
Semanera berlatih deramu panas kebulcinta cerat himatani. Nuwago nungkam nunjuk kerjanya tu surat nunjuk surat kita makalah kita ada pun surat kita bila sambut itu ada ni mesti kita baca dulu nunjuk anggun baca mana mana tiga leh tahu mana halah sah nunjuk nunjuk jangan ni deh mesti kita dah kena ni zaman mana.
Guyara wetan si dupisa juruti guyara ya tisa biya jadani tika ni magala damati agar kisni fiyo kana yani adadaga gifu majuru rayani tisa biya Ethiopia aka wabi ummata biya kana wakan ummata biya kana ta itika ni acara ni mamajuru aka tina ni majur kifi namo nigari ni dupisni monu ni majira ni tiragaba hajira ni temmo rayani tisa biya madda shororka ta ejira yukan mo madda miida maafgaga ama la miida ta ejira juga kan ada mana kami tulis di arah kita, kami tilal.
Nila kalis, malas kalis nanti kita kata tilal. Nila kalis awam malay, ikhlan dulu yang awam dulu biaya jadi dunia kawajra. Atau nanti lah awam jauh hima jerami. Kalau buku yang nanti mesajra dulu, aku mah hararu wajra, hararu bu ego nara semua hararan tani. Kan ergi mau manggis si umai lah hidupinu. Naya tu sebiji kan, kan ergi manggis si manu tergi sini tu abah tak berada.
Warani bilisumma oromo ammanta na nanno kan kestanitti sinitti dukasa bane samiche gaggeste ajecha sinratti rawate shororka sinratti gaggeste nikaba
hai obo wana kafike sangabo obo tu isin obo kallabaji turan banke damare obo wani godin qabu adde bilisumma oromo wani godin qabu nyamarra kana tiji
irka warani bilisumma oromo ajecha kana rawanne tae adde bilisumma oromo mo arara kana hayye fudatte nagahan warana le akuma botin gada jira ne tiru kasa dabe la era erge jede kama kanin mo sababni motummani lola kana lafsu fo mali da warana bisuma oromo ummata fi tanjiru namaje tanjiru ni tage ta injiru ho mali da fiesta
mana sakti gale mana sake sabe inya ta yanni mana sa sane ke sa tan piga le be ta saba ta ujira ta ta bitti be ta saba ujira ti den da addi bisuma oromo kanje am rati kan rati do kasi bana ma hamar ragana ti yo esatu pe atletu mana kisan dari dengan kai bu nak duga nuah bau tu rekan dia mu dah kani harap tu kasih nurut tu bayaran bila syambu dia dah bantu kami kita bayaran anak orang borak kan dia mu kama kala bayaran kah aduk tu semua orang macam itu mana kali atau macam itu jinnya tak nyata kama ada kan kan kira dan ini umma tak kini atau itu mana kali bu nak duga dia ni kabani hidaju wan atau sahaja sama ada sengking dah aduk tu semua orang ni ni siapa berdiri berdiri sesuatu demo ni siapa berdiri berdiri sesuatu demo ni juga orang ni jadi sama ada aduk tu berdasarkan ini ini apa orang jadi ni kawan ini kan rantai
rayan itu sebiji wabi fi abdi biya kana ti daritsa farsa kuno ambar bajta te goda jicca juru kuno kondarun motumma do karabi da balate jicca juru isini mo ka ummata ti la rayan itu sebiji nu jisa jira jicca jurtu
ere ku khale su man kabate diga kana jiccun sa male kana andura kana jeren de gunni
ma umarra ti dam sa kabdu yo kabate dam sa ere kana andar facu dan desta
hayya ku mana gan ratu boe ma ba wada fi uni raya ti sabiya ku wali galani ya kasan biya to ko galani to kum manjira tu barbana ni kan ditu barbadu rotan ni kan damatu barbana mo wari da jira na kasan no ba barbani kan
yaada nu filate maqaa dhaggeeffattoota saabaa fi daawwattoota jiibii gaaddisa dhugaatiin galatoomii ulfaadduu siin jedha.
Wanga ajaarsa gulantaa gardaangatti allaatti allaatti nyaattee ngeeffaallee na buusuu diddee ngeeffaritti bara tokkoo ngeeffuudhaan durbaana nyaattee ngeeffaallee na buusuu diddee. Iso waggee dheerootti malkanya balaa ittiin nan fannisee kan barriinii kirkaabii balbalaattiin luuchaa kophaa tuggoon odhaqee ni dheebirri isheen baraa daggalaattiin tufii koodha bengalee ariisa galgalaatti. Ya korra sheen muki ya diila la sheen chake obsa sheen Ya obsa sheen edda jee safirri njibuun uddiala gaani njala tuun nama nama gammaduun ugaraani walla la tuun ujirtiila vittiin tokkoon wangelef jimma jidduun ugaashi shikada gaatiin ittiang diirra deemaniin jirtiiman ittiin tokkoon otyahu urajja shambuutiin iman addama gajjalla Kangiditta sena ningi biya barankan adingi tiwar kada wamba dingi biya barankan nusang viratu virabusa. Mana korkorro barrengi waan cita gargargallengi baritti baratokko ngutti damne gabi damne ngandune awasha damne ngevanne barbacha damne ngewan vira gargargallengi waayo ayo ayana ngawala minkona jibbe ngelucha kobatu gorafeka enading. Wali galami lanang firdi betting gari dang anama chapsari dang agesho murtanan jati ni mali onge shomre nge shambu butanan jadung mali on shambu nge shambu biadanya tingi biadanya mangirti nge tiawa ingoda kenya malabashe fardi Urirma mitti nan nyattung, ufira mitti nan naltung, warra wayali lanang, katalelu chevarring, yano galemi lanang, warri banjir vivitung, utyodu guagal matayeng, tiesa basa nilitung, utyufeya garbu, utyari juvi kanargung, utyaba bata chancho kongo shevalvarang, atyalu chako patugong, utyaba bata yado kongo yado ko shegalvarang, ama kandurba amara, ama mitet rachalang, ama kandurba varanjing, isi inyoret rachalang, makankala yoke ting, itinyoret rachalang, ama ranjora muchankeng, baritti barato kongo tiyiti jor sajateng, gofare gof sajateng, kubudi debo rikonungu di debo nyik. Bora lenin kochizung, udya bala vanna soveng, boru ninnu razizung, udya davar sonna soveng, bonya mucharra fizung, warra jollenna soveng, borenna mantesizung, warra jesenna soveng. Kinsandanko wakareng, tiesa bakonna kareng, tiademe jora bareng, na adjese kora teveng, daake bukesu bareng, davelu lesu naveng, kubudi devo rikodumudi devo nyiku.
Egaa dhaggeeffattoota keenya jalqaba hanga dhumaa nu faana taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatooma. Sagantaa itti aanuun hanga olitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof.